Florence Parly n'o ye France ministre de la défense ye a nana Mali la a taara Gao n'ale a ye promesse caman ta a ko ko France ani Europe jamana bɛɛ bɛ effort spécial dɔ bila ka na n'o y'a tɔgɔ da ko Takuba ça kan ka kɛ 2020 an b'an jɔ ka a lajɛ fɔlɔ n'a nana min nana parce que an bɛ ka ɲininkali caman kɛ o effort spécial in na parce que an y'a jateminɛ force étrangère wɛrɛw bɛ yan n'o ye Barkani ye MINUSMA fana bɛ yan mɛ o bɛɛ la a fagali ma dabila sinon de bɛ binkani kɛ Mali la u b'a kɛ Burkina.
Duniya jamanaw ka sardasu ba 14 de bɛ Mali kɔnɔna la bi nka hali bi dɔ de bɛ kan ka faga fagali jugu kan ninnu ma se ka mun kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko mun ye farajɛ jamanaw ka wanɛw ka wanɛw ye kɛlɛ la ko n'u nalen bɛna se ka yɛlɛma don kow la wa.
Kuma de bɛ ka nin ɲininkali kelen k'i ye force Barkani bɛ yan esikalamafɛnw b'u bolo mɛ olu de sera ka nin kɛ o de bɛ force spéciale ninnu bila ka na o de u bɛna fɛn engagement kuraw de ta ni moyen kuraw k'o d'olu ma pour que yadi kelen min bɛ yan u ka se k'o ban an yɛrɛ kɔni an ko k'an bɛ sigi k'a lajɛ fɔlɔ komi u y'a promesse ta n'i y'a ye u ye nin kɛ n'i y'a ye dépassé farafinw surtout maliɛnw an bɛɛ ko bi ko ka taa irisiw nɔfɛ sabula faransi bɔ an kunna u ma se ka fɛn k'a la bɛɛ dun ko ni irisiw nana olu bɛ sɔn ka solution sɔrɔ a la.
Wagati ma se wa farafin jamanaw k'u yɛrɛ ɲininka wa a fɔ farajɛ jamanaw bɛna se ka farafin jamanaw ka kɛlɛ kɛ ni juguya wale kɛlɛli la diinɛ tɔgɔ la wa.
Ni maliɛn kɛmɛ o kɛmɛ ɲininka u b'a fɔ ko min b'an dala bi k'o ye faransi ani farajɛ jamanaw ka ko dilannen de don o de la k'an bɛ k'u solliciter pour que u kana a ban an yɛrɛ farafin jamanaw ka wagati dɔ sera an yɛrɛ ka hakili jaga bɔ an k'an sigi an ka sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan an k'an ka muɲu fara ɲɔgɔn kan ni nin kɛlɛ in b'an dala an kan comme faransi ni Etats-Unis olu y'u ka limite yira n yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ G5 bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ moyen ba t'an ye o G5 kɔfɛ hali CEDEAO ninnu ni an ka organisation wɛrɛw hakili jagabɔ bɛ sen na sisan pour que k'a dɔn an yɛrɛ bɛ se ka an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta cogo di parce que yɛlɛma hɔrɔnya tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an ka président suwadi pour que an ka jamanaw lakanali an n'an ka ekonomi an bɛ se k'o fɛn o hakili jagabɔ o bɛna daminɛ sɔɔni que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka to mɔgɔ bolo o ka se ka na kɛlɛ k'an place la je crois que conscience o commencera ka taa déjà farafin bon olu bɛ se k'u ka fɛnw gérer an dun an ye jamana min ye CETA ye o de y'a sɔrɔ tuma caman an bɛ ci bil'u ma parce que an y'a jateminɛ olu fana ka kɛlɛla ɲininen de don quoi parce que kɛlɛ in bɛɛ bɛ an ka dugu wɛrɛ fɛnw de nɔfɛ quoi an n'an ka richesse